الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله أنا إليذا كوسو فإذا أنا يباتا مويني كليتا أذكار نكم كمبك الله سوا سوا أوين نكتك ونومي أما أوين نكتك ونواكي لكن الله سبحانه وتعالى فيها قسيمة ya kuwa adhkar ni katika faida, ni katika sababu za kufaulu. Akasema Allah kwenye suratul Juma, wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Na hapa alikuwa anazungumzia kuhusu watu wanaofanya kazi, biashara na nini, baada ya kuwa Ijumaa ishamalizika, basi katika kazi zao wasisahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, kwani hiyo ni moja katika sababu za kufaulu. Kufaulu mbele Allah subhanahu wa ta'ala kwa thawabu nyingi ambazo watapata, lakini pia kufaulu katika biashara zao kwa kuwa watakuwa na fanya mamawili kwa pamoja, kutafuta riziki ya halali lakini pia kutafuta thawabu kubwa zaidi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sasa yatakiwa muislamu anapoleta adhkar ajue kuwa hiyo ni ibada, kwa hivyo ailete kwa heshima na adabu inavyotakiwa, isiwe ni mchezo wala isiwe ni fujo kama inavyotokea kwa baadhi ya ndugu zetu Waislamu. Wanleta adhkar ani kiasi cha kuwa mpaka asiyekuwa Muislamu anashangaa na vile adhkar zaletwa, ani vile ile style ambayo kuna baadhi ya Wakristo wanadai kuwa ndio ibada yao, kwa kufanya fujo na makelele na mayoyo ndio sasa kuna Waislamu wengine wanafanya hivyo adhkar, jambo ambalo si sawa. Allah anasema wadhkur rabbaka fi nafsika, ukimtaja Allah mtaje Allah na ile adhkar zitoke kwenye nafsi yako, usije tukao unamtaja Allah kutoka kwenye mdomo peke yake lakini nafsi hata haipo kabisa, umeghafilika, unawaza mengine ama hata haushughuliki. Na Allah kasema tadharruan, katika hali ya unyenyekevu, katika hali ya unyenyekevu, wakhifatan, na pia katika hali ya hofu, waduna aljahri min alqaul, na bila ya kupiga mayoyo ama makelele ama usifanye fujo ukasingizia kuwa ni adhkar. Allah hataki ufanye fujo ndo asikie, ama labda eti upige makelele ndo sauti mfikie, la, hata ukimtaja Allah pole pole, naam, Allah anasikia dhikri yako na ndo bora zaidi kuliko kufanya fujo. Allah kasema bilghudui wal asal, naam, tuleta adhkar hasa hasa asubuhi na hata jioni. Wala takun min alghafilin, na wala usiwe katika walio ghafilika, so usiwe miongoni mwa walio ghafilika, ani kughafilika kwa kuto mtaja Allah na kuleta adhkar. Kwa hivyo kuna aya nyingi ambazo zinaeleza kuhusu adhkar kwenye Qur'an, adabu zake na hata faida zake kwa yule mwenye kuzileta. Na kuleta adhkar, ndugu zangu Waislamu, ni jambo ambalo faida yake ni kuwa unaweza ukawa unalifanya na haujasimama kwa kuwa unalifanya sasa lazima ufanye na ushughulike na hilo jambo peke yake, bali unaweza ukawa unafanya jambo lako na huku unaleta adhkar. Hiyo ndio faida kubwa ya adhkar, tofauti na ibada mfano kama swala. Hauwezi ukawa unaswali na huku unafanya kazi yako, lakini adhkar unaweza kazi yote ambayo unaifanya, unaweza ukawa ni fundi wa jambo fulani unafanya na kuleta adhkar na kazi iendelea, bali ndio bora zaidi kuliko wanaofanya baadhi ya mafundi ya kuwa mtu akifanya kazi yake awe huku anasengenya ama anadanganya ama hata wengine wanaimba miziki na wengine wanaongea matusi na mambo machafu machafu. Sasa yote hayo ukiwa utajihusisha na utajishughulisha na adhkar unepukana na yote hayo ambayo ni mabaya ya kukupa madhambi, lakini pia inakuwa sababu yako wewe ya kuchuma thawabu. Lakini pia adhkar huwa zinampa mtu nguvu kwa kazi yake, na kama ulikuwa huna nguvu za kuregeshia zile nguvu ambazo ulikuwa nazo, kama alivyoenda Fatima kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akamwambia kuwa, Mtume, kwa hakika kazi zimenizidia, kazi za nyumbani. Sasa Mtume, naomba untafutie angalau mfanyakazi ambaye atanisaidia kazi zangu. Basi kisha akarejea nyumbani, akatarajia Mtume atamtafutia mfanyakazi ampelekee. Lakini kisha jioni akamwona Mtume anakuja, na akamkuta Fatima akiwa na mmewe Ali. Kisha akawaeleza ya kuwa wawe wenye kuleta adhkar pale wanapoenda kulala: subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, mara 33, na itakuwa ni sababu ya Allah kuwa kuwapa nguvu kwa kufanya yale ambayo wamelemwa kuyafanya, lakini pia ataongezea na awaregeshee zile nguvu ambazo watakuwa wamezitumia zikaondoka. Adhkar, ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa faida zake ni kuwa unaweza kuleta dhikri ndogo, lakini thawabu zake zikawa nyingi zaidi. Anasema Mtume, rehma na amani ziwe juu yake, hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim na Abi Hurairah, Mtume anasema: kalimatani khafifatani ala lisani, kuna maneno mawili ambayo khafifatani ala lisani, ni mepesi zaidi kuyatamka kwenye ulimi. Thaqilatani fil mizan, lakini ni mazito zaidi yatakapopimwa siku ya kiyama kwenye mizani. Habibatani ila rahman, na hayo maneno mawili yanapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani Allah anapenda zaidi. Ni yapi hayo? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Kukiasema unaona vile kuna wepesi wa kusema subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, lakini tunaambiwa ya kuwa licha wepesi wake huo na kuwa ni maneno machache, lakini ni maneno ambayo ni mazito zaidi mbele ya Allah siku ya kiyama yakipimwa. Na pia Allah anapenda zaidi. Lakini pia miongoni mwa faida za adhkar, ndugu zangu Waislamu, ni kuwa huwa ni kinga kwa Muislamu, hasa hasa adhkar ambazo tunazileta asubuhi na jioni. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba Abu Huraira, Mtume anasema: man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, atakasema maneno haya fi yawmin, kwa siku moja, mi'ata marra, mara 100 asubuhi useme mara 100 la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtume anasema kanat lahu adla 10 riqabin, utapata thawabu sawa na mtu aliyetumia pesa zake na mali yake kununua mateka 10 na akawaacha huru. Thawabu hizo zipata. Kisha wakuti batlahu 100 hasana, na kisha ataandikiwa kuwa amefanya mema 100. Wa muhiyat anhu 100 sayia, na tafutiwa madhambi 100. Wa kanat lahu hirzan min ash-shaytani yawmahu dhalika hatta yumsia, na atakuwa anakinga kutokamana na shetani hiyo siku nzima mpaka jioni ifike. Kwa hivyo jioni pia ikifika, pia useme hivyo, unakuwa na kinga mpaka tena asubuhi. Wala miati ahadun, Mtume kisha anasema kuwa na hatokuja yeyote, bi afdala mimma jaa bihi, na fadhila kubwa zaidi kuliko atakayokuja nayo mtu huyo, illa rajulun, isipokuwa mtu yule, amila akthara minhu, atakaye fanya zaidi yake, vinginevyo itakuwa wewe siku ya kiyama utakuja na fadhila kubwa zaidi. Hiyo ni kuonesha faida nyingi ambazo unazipata kwa kuleta hii tu dhikri moja. Je, zingine nazo? Miongoni pia mwa faida za adhkar, ndugu zangu Waislamu, ni kuwa adhkar zina thawabu kubwa zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Musa Abu Malik Al-Ashari radhiallahu anhu, Mtume anasema: at-tuhuru shatrul iman, usafi ni nusu ya imani, usafi ni nusu ya imani. Muislamu anatakiwa awe ni msafi, na usafi unaanzia moyoni kabla ya mwilini wala kwenye nguo. Usafi wa moyo, na usafi wa moyo ni Muislamu kujitahidi aepushe moyo wake na ushirikina, awe na tauhidi katika moyo wake, lakini pia ajitahidi kuepusha moyo wake na unafiki, awe ni mkweli katika moyo wake, lakini pia ajitahidi kujiepusha na madhambi ambayo yanafanya mpaka moyo wake uwe una vifundo, uhasidi, chuki na mengine mengi kama hayo ambayo yanakuwa ni kwa ajili ya wanadamu. Kwa Muislamu asafishe moyo wake nusu ya imani hiyo. Walhamdulillah tamla ulmizan. Na kusema alhamdulillah hiyo ni katika afkar. Huwa ile mizani yako ikipimwa itakuwa imejaa. Itajaa kabisa mizani. Licha kuwa ni alhamdulillah peke yake. Kisha Mtume anasema wa subhanallahi walhamdulillah. Nukisema subhanallah kisha ukasema alhamdulillah tamlaani au tamla ma baina as-samai wal ardh. Yaani afkar hizo mbili hujaza ama hujaza kiwango ambacho ni kama kuanzia kwenye mbingu mpaka ardhini. Hiyo nafasi yote huwa imejaa thawabu kwa ajili ya kusema subhanallah walhamdulillah. Kwa ni kuonesha vipi yatakiwa Muislamu ajitahidi kuleta adhkar kwa kuwa kuna malipo makubwa zaidi unayoyapata. Ndugu zangu Waislamu, adhkar ni moja katika sababu za Muislamu hata kama yeye ni maskini kupata thawabu ambazo utazilinganisha na thawabu anazozipata aliyepewa neema na fadhila ya mali. Licha kuwa huyu maskini hana mali, lakini akitumia vizuri adhkar na nafasi yake kuleta adhkar, basi atakuwa mwafikia wale wenye kutoa mali zao katika njia za khair. Abu Huraira radhiallahu anhu kwa hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim anasema kuwa anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kuna wale masahaba ambao ni muhajirun ambao ni maskini walienda paka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake. Faqalu wakasema dhahaba ahlu dhuthuri bidarajati al-ula. Mtume kwa hakika wale ambao wamejaliwa mali wameenda na daraja ya juu zaidi. Wanaimi al-muqim, na neema za kudumu kwa kuwa anatumia mali zao katika mambo ya khiri. Kivipi? Wakaanza kubainisha yusalluna kama nusalli, hao wanaswali tunavyoswali, kwa hivyo hapo tuko draw. Wayasumuna kama nasum, na pia wanafunga tunavyofunga, kwa hivyo tuko sawa hapo. Kisha wakasema walauhum fadlun min amwalin, na hao wana mali zaidi ya mahitaji yao, kwa hivyo wanafanyaje? Yahujun, wanatumia mali zao kuhiji. Wayatamirun, na pia wanatumia mali zao kufanya umra. Wajahidun, na pia wanatumia mali zao katika jihad. Wayatasaddaquna, na pia wanatumia mali zao katika kutoa sadaka. Kwa hivyo sisi kwa hivyo tunashindwa. Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ala uallimukum shay'an, hivi ni siwa fundisheni kitu. Tudrikuna bihi man sabaqakum, mtawafikia waliowatangulia katika thawabu na fadhila na daraja. Watasbiquna bihi man ba'dakum, na mtawatangulia walio baada yenu, na ambao watakuwa hawafanyi hicho kitu kama mtakavyofanya nyinyi. Wala yakunu ahadun afdala minkum, na hakuna yeyote atakayekuwa ana fadhila kuliko nyinyi. Illa man sanaa mithla ma sanatum, isipokuwa atakayefanya mtakavyofanya nyinyi. Qalu bala ya Rasulullah, wakasema kwa nini ewe mtume wa Allah tufundishe? Qala mtume akasema tusabbihuna, mseme subhanallah, watahmaduna, na mseme alhamdulillah, watukabbirun, na mseme Allahu akbar, khalfa kulli salatin, baada ya kila swala ya faradhi, thalathan wa thalathin, mara 33. Qala Abu Salih, Abu Salih anasema arawi an Abi Huraira, ambaye ndiye mpokezi wa hadithi hii kutoka kwa sahaba Abu Huraira, lamma suila an kayfiyati dhikrihinna, alipoulizwa mtume kuhusu namna kuleta hizo adhkar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wazileta vipi? Qala akasema yaqulu, uziseme hivi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Hivyo ndo namna kuzileta. Hatta yakuna minhunna kullihinna thalathan wa thalathin, mpaka kila moja iwe ni thalatha wa thalathin. Mtafakuna alayhi. Wazada Muslim fi riwayatihi, Imam Muslim pia ni mpokezi wa hadithi hii pamoja na Bukhari, kwa katika riwaya aliyopokea kazidisha maneno haya ya kuwa wale maskini walipoambiwa hivyo wakafurahishwa na jambo hilo, na kisha wakaenda wakaanza kuleta hizo adhkar kila baada ya swala faradhi. Kisha baada ya muda faraja afuqara almuhajirina ila rasulillah, tena hao maskini wakarejea kwa mtume rehema na amani ziwe juu yake. Faqalu, wakasema, samia ikhwanuna, wale ndugu zetu matajiri walisikia, ahlul amwali, wenye mali, bima faalna, kwa yale ambayo tulikuwa tunayafanya. Habari zishawafikia ya kuwa ndugu zenu maskini mtume amewapa adhkar, wao wanazileta, na wakizileta mtakuwa mko sawa na hao, licha kwa nyuma tumema mali zenu kwa mambo tofauti tofauti. Fafaalu mithlahu, na walipopata habari hizo pia wakawa sasa, baada ya swala pia wanabakia wanazileta hizo adhkar. Sasa mtume tumerejea tena tu pengine isha lika jisha toka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume rahma na amani ziwe juu yake akasema, dhalika fadlullahi yutihi man yasha, hiyo ni fadhila ya Allah kuwa na mali na kisha uwe unaitumia mali yako kwa njia ya sawa na njia ya khairi, lakini pia katika mambo mengine yasiyohitaji mali pia uwe ni mstari wa mbele kuyafanya, ikiwemo adhkar, ikiwemo kusoma Qur'an, ikiwemo kuswali pia unafanya, basi hiyo ni fadhila Allah, na Allah humpa amtakaye. Anikumaanisha kwa si rahisi mtu kuwa hivyo, lakini kiwa umtapata kuwa kuna wale ambao wako hivyo, basi kubalini matokeo ya kuwa hiyo ni fadhila ya Allah, na Allah humpa fadhila yake amtakaye. Na hili njama ambalo ndugu zangu Waislamu huwa tunalishuhudia sisi kwa sasa, ya kuwa kuna baadhi ya ndugu zetu ambao ni maskini, wenzetu ambao hizi adhkara hawazileti kabisa kabisa, kila baada ya swala unapata kwa tu baada ya salamu ni kuondoka, si adhkar wala tasiba adia ya swala katika zile swala ambazo zina baadia. Lakini kuna wengine mashallah wanajitahidi kuzileta hizo adhkar, Allah wazidishie, lakini pia wale wasioleta pia Allah wajalie wao ni wenye kuleta. Lakini sasa pamoja na kuwa kuna wale ambao wangetumia hizo adhkar kufikia daraja kubwa zaidi na hawafanyi hivyo, lakini unaweza kupata kuna baadhi ya ndugu zetu ambao Allah amewapa neema na fadhila katika maisha yao, wana mali lakini pia wanabakia wakizileta hizi adhkar, na Allah wazidishie kuendelea kufanya hivyo, kwa sababu ni jambo ambalo hiyo ni kuonesha fadhila Allah ambayo Allah aliwapa watu hao. Naona sitaendelea, tutaendelea inshallah na mada hii kesho, angalau tuweze kuhamasishana kuleta adhkar. Na sababu ya mimi kuona kuwa ni muhimu mapema hivi kuanza kuleza kukumbushana kuhusu adhkar mzangu Islamu, ni kwa sababu ya kughafilika. Sisi watu tunaghafilika sana na hizi adhkar, hasa hasa asubuhi sahi, kwa sababu adhkar za asubuhi na jioni huletwa sahi baada asubuhi, na za jioni huletwa baada la asri. Hasa utapata kuwa kuna baadhi ya ndugu zetu ambao hujitahidi kuleta hizi adhkar kila asubuhi, lakini kwa masikitiko ikifika wakati wa kuwa sasa tunatoa mawaidha asubuhi hawaleti. Sisemi hawaleti, namaanisha ni hawaleti msikitini wakiwa wameketi. Kwa hivyo tunawadhania vizuri, kwa huwa wanaleta wakiwa majumbani ama wakienda makazini ama wakiwa nje ya msikiti. Lakini ni bora zaidi ikiwa mtu labda hana haraka hivyo, basi ni atulie msikitini ili azilete hizo adhkar kwa makini na utulivu. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunajua ulimwengu na shughuli nyingi ambazo zimo. Unaweza kusema kwa wacha nitazileta nikiwa nyumbani. Fika nyumbani unapatwa na jambo ambalo la kusahulisha kabisa, ama huko njiani unapatana na mwenzako anakusahulisha kabisa kwa mazungumzo ambayo mtakuwa nayo, ama huko kazini unasahau kabisa kushtukia kuwa haukuzileta. Kwa ndio sababu huwa ni vizuri zaidi Muislamu akiwa na nafasi ya kutulia msikitini na kisha azileta adhkar zake, basi itakuwa ni bora zaidi kwa sababu ya utulivu utakaokuwa nao na umakini utakaokuwa nao, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa tukileta adhkari hizo tuzilete kutoka moyoni, yani moyo uhisi ya kwa kweli unazileta adhkar. Lakini pia uwe una unyenyekevu wakati wa kuzileta, na uwe una hofu wakati wa kuzileta, tena kwa taratibu bila kuinua sauti. Sasa ndio sababu ya kuwa ni bora zaidi kutumia sehemu kama msikiti kuzileta adhkar. Lakini adhkar hizi unaweza kuzileta mahala popote, lakini tunaeleza kuhusu tofauti ya ikiwa ni msikitini, ikiwa ni nje, ule utulivu ambao utapatikana. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni wenye kudumu katika kuleta adhkar hizi na tupate fadhila zake na thawabu zake. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.